Radio Magazín. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Milorad Milojević, a u narednih pola sata slušamo priče o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Ministarski savjet energetske zajednice saopštio je da je garancija Bosne i Hercegovine za kredit kineske Exim banke za izgradnju novog bloka 7 termoelektrane Tuzla nezakonita prema ugovoru o energetskoj zajednici. Kako je navedeno, ukoliko se ovaj projekat realizuje, to će spriječiti Bosnu i Hercegovinu da ispuni obaveze dekarbonizacije svoje ekonomije u narednim dekadama. Denis Žiško iz Arhaus centra Tuzla.
Ono što će se desiti, to će vjerovatno sada pokrenuti neke procese da će elektroprivreda morati platiti još dodatne garancije za taj kredit da bi nekako na neki način uskladila tu garanciju sa pravilima. Važno je istaći da sve to ukazuje da je cijeli proces u stvari, hajmo reći, nelegalan.
Nedavno je kod Doboja počela izgradnja novih 6 km dionice autoputa na međunarodnom koridoru 5C. Prema najavama, izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu trebalo bi da bude završena 2028. godine. Šef kooperacija u delegaciji Evropske unije u BiH Stefano Elero.
Koridor 5C je najznačajniji međunarodni pravac koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, ali se isto tako nadovezuje i povezuje i sa međunarodnom mrežom puteva koji ide od Luke Ploče prema srednjoj i sjevernoj Evropi.
Federaciji Bosne i Hercegovine pripremljen je prednacrt zakona o jakim pićima prema kojem će se svako ko proizvede više od 50 litara jakog alkoholnog pića godišnje ili 20 litara čistog alkohola, bilo za prodaju ili za vlastite potrebe, morati upisati u registar proizvođača. Evo šta na to kaže Marijan Šljivić iz Gradačca, koji godišnje ispeče i do 600 litara rakije.
Blizu sam entitetske granice, pa ću ja svoj kazan držati u Republici Srpskoj, to je 500 metara, a u Federaciji ću da uberem plivu i da je pokisavim. Znači, prevezem tamo moje kazan, usput ću još nekome da ispečem. Znači, neće mi moći, evo, ako hoćemo takvi da budemo, neće mi moći stati u kraj.
U Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Cazinu, Modriči i Sarajevu bit će razvijani mali biznisi u okviru projekta ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja u porodici, koji je financijski podržala Europska unija. Adin Šabić, PR menadžer fondacije Infohaus, koja je pokrenula projekat.
Kroz taj program bit će osnaženo 18 žena žrtava nasilja da pokrenu vlastite biznise. Naime, već ranije mi smo podržali 18 žena žrtava nasilja subgrant sredstvima i dobili smo razne ideje za pokretanje biznisa, od, ne znam, usluga čišćenja, proizvodnje didaktičkih igračaka, proizvodnje bezglutenskih proizvoda i tako dalje.
Ostanite sa nama do kraja emisije.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ministarski savjet energetske zajednice saopštio je da je garancija Bosne i Hercegovine za kredit kineske Exim banke za izgradnju novog bloka 7 termoelektrane Tuzla nezakonita prema ugovoru o energetskoj zajednici. Ministarski savjet odlučio je da je Bosna i Hercegovina prekršila svoje obaveze iz ugovora o energetskoj zajednici u vezi sa projektom jer garancija nije izdana pod komercijalnim uslovima. Kako je navedeno, ukoliko se ovaj projekat realizuje, to će spriječiti Bosnu i Hercegovinu da ispuni obaveze dekarbonizacije svoje ekonomije u narednim dekadama. Marija Augustinović.
Garancija za kredit u iznosu od oko 700 miliona eura za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla nije izdata pod komercijalnim uslovima. Zaključak je to ministarskog vijeća energetske zajednice koje je ocijenilo nezakonitom garanciju koju je dala vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U saopćenju ovog tijela Evropske unije navedeno je da su garancijom prekršene odredbe koje se odnose na načelnu zabranu državne pomoći. pomoći.
Sada je jasno da energetske zajednice moraju primjenjivati istu razinu kontrole kao i Europska unija u povjeravanju izravne ili neizravne potpore dodijeljene poduzećima u energetskom sektoru. Jednako je jasno da institucije energetske zajednice mogu i hoće tu obavezu provoditi radnjama za kršenje prava.
Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla potpisan je 2014. godine s konzorcijem kineskih državnih kompanija China Gezhuba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute. Planirano je da izgradnja bude financirana kreditom kineske banke Exima. Vlada Federacije BiH garantuje za kredit Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Senad Salkić, izvršni direktor Elektroprivrede BiH, kaže da je nakon odluke energetske zajednice na potezu Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine.
Svoje mišljenje o tome da li u toj garanciji ima državne pomoći ili nema, blagovremeno je dalo Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine prije izdavanja same garancije. I Vlada Federacije na temelju mišljenja državnog organa, dakle državne institucije, donijela odluku o izdavanju garancije za blok 7. Elektroprivreda inače na neki način posmatra da je ponašanje sekretarijata kada je poslovanje Elektroprivrede, pogotovo projekat bloka 7, u pitanju prilično navijač koji je vrlo tendenciozno i da je sva ta priča oko državne garancije odnosno državne pomoći u garanciji za izdavanje ovoga kredita na neki način pokušaj zaustavljanja izgradnje bloka 7.
U Vijeću za državnu pomoć nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li će nakon odluke energetske zajednice ponovo razmotriti da li garancija izdata za blok 7 ispunjava uvjete dozvoljene državne pomoći. Za razgovor o bloku 7 termoelektrane Tuzla nisu bili dostupni ni u Ministarstvu energije, rudarstva i industrije Federacije BiH. Ekonomski analitičar Damir Miljević tvrdi da je jasno da garancija za kredit nije izdana po pravilima Europske unije. Iako kaže da odluka energetske zajednice trenutno neće imati nikakve posljedice za Bosnu i Hercegovinu, Miljević upozorava da će nedozvoljena državna pomoć u budućnosti doći na naplatu.
Do 80% investicije može biti izdana državna garancija. A mi smo izdali 100% i usput je još rečeno da to nije državna pomoć. Kad vama neko daje kredit, ako imate garanciju države, onda to nije pod komercijalnim uslovima jer je vaša kamatna stopa i svi ostali uslovi daleko povoljniji nego što bi bili da ste išli na čisto bankarsko tržište. Ta nedozvoljena državna pomoć će se naplatiti. Takav je bio slučaj u Rumuniji, kad je Rumunija ulazila u Europsku uniju. Prva faktura koju su dobili je bila faktura za nedozvoljenu državnu pomoć.
Izgradnja bloka 7 trenutno je u zastoju jer kineski konzorcij nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze u vezi s ugradnjom kotla, turbine i generatora. Usprkos tome ugovor o gradnji nije raskinut, već je zatraženo mišljenje parlamenta Federacije BiH. Mirsad Čamđić, zastupnik u zastupničkom domu entitetskog parlamenta.
Mi smo o tome govorili i u parlamentu i sugerisali da se ne ide u projekat koji je za vrlo kratko vrijeme osuđen na propast. Ono što želim reći jeste da je dato kineskim izvođačima radova avans u iznosu od 214 miliona maraka i o tome se, kad govorimo o ovoj vrsti arbitraže, i o tome će biti sigurno govora, pokušavaju se vratiti ti novci. Također želim istaći da je utrošeno 21 miliona samo uređenje lokaliteta termobloka 7 i tu je bilo dosta stvari koje su obavijene koruptivnim smradom. Govorio sam i na parlamentu da je za jedna konzorcij dobio taj posao za 16 miliona, a onda je, pazite sad ovog paradoksa, kancelarija za žalbe to poništila i dodijelila konzorciju koji je to nudio 5 miliona skuplje. Dakle, ima puno stvari o kojima ovdje treba razgovarati.
Bosna i Hercegovina se zbog ovog projekta odranije nalazi pod sankcijama energetske zajednice. Naime, energetska zajednica smatra da se izgradnjom termoelektrana u Bosni i Hercegovini vodi politika suprotna planu Europske unije o dekarbonizaciji starog kontinenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Na vratima Europe.
Sada idemo do susjedne Srbije gdje će se građani te zemlje 16. januara iduće godine izjašnjavati sa da ili ne na jedno pitanje. Da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije? Promjene se odnose na pravosuđe i na njih se Srbija obavezala u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Kako su više puta objasnili predstavnici Evropske unije, cilj promjena Ustava Srbije su postizanje nezavisnog pravosuđa bez političkog uticaja i vladavina prava. Pripremila Mila Đurđević.
Posle ministara u vladi i rasprave među poslanicima u Skupštini, izmene Ustava sredinom januara naći će se pred građanima Srbije. Na referendumu zakazanom za 16. januar naredne godine izjašnjavaće se o tome da li su saglasni sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi na izbor sudija i tužilaca. Sa izmenama Ustava, kako je najavila ministarka pravde Maja Popović, politika neće više imati uticaja u tom procesu. U kojoj meri su građani upoznati sa izmenama najvišeg pravnog akta? Za Radio Slobodna Evropa govore Marko Jovanović, Tijana Milošević, Branislav Vučković i Bratislav Mirković.
Apsolutno nisam upoznat, ali pretpostavljam da je nešto vezano za Kosovo i Metohiju.
Vezano je za izmene u delu pravosuđa. Ministarstvo pravde je kao cilj navelo da se smanji politizacija u sudovima i tužilaštvima.
Ako to bude bilo pitanje, ako se o tome bude raspravljalo, svakako ću izaći na referendum.
Pa mislim da sam shvatila o čemu će se glasati, da. Ali mislim da bi trebalo možda više u medijima prosto da se predstavi ljudima, jer nemaju svi ni prilike da sede pored televizora non stop.
Delimično jesam da su od Skupštine oduzeta ovlašćenja da biraju sudije i tužioce, ali da o tome odlučuje Vrhovni savet ili tako nešto, gde sad sastav je, ne znam, onako škakljiv.
Malo je to zakomplikovano objašnjeno, ali otprilike znam.
Nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo su među uslovima koje Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu, a novi ustav, prema najavama zvaničnika, trebalo bi da ojača vladavinu prava i zvaničnom Beogradu donese bolje ocene u Briselu. O tome u kojoj meri politika ima uticaje na sudstvo i tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa govore Slađana, Branislav Vučković i Bratislav Mirković iz Beograda.
To je odavno trebalo se reći, mi to vučemo godinama. Niko nije imao tu snagu da napravi radikalni rez. Sve vlasti koje su dolazile da prosto napravimo radikalni rez, da napravimo neki red u svojoj državi, nego mi i dan danas nam treba Evropska unija da nam kaže da treba da napravimo red u svojoj kući.
Ja mislim da Skupština kao zakonodavno telo ne treba da ima nikakve veze sa drugim stubom kao što je sudstvo i jedno sa drugim ne bi trebalo da se prepliče. Jer je nezavisno i jedno i drugo.
To je u Srbiji nemoguće. Srbija zna se od doba knjaza Miloša ko je na vlasti, taj je gazda i taj se odlučuje.
Referendum u januaru 2022. biće prvi na kom će se glasati u skladu sa novim zakonom o referendumu. Pa tako neće biti potrebno da na njega izađe više od 50% upisanih birača da bi uspeo. Ustav je poslednji put menjan pre 15 godina. Referendum o ustavnim promjenama održan je 2006. Glasanje je trajalo 2 dana, a glasalo je oko 55% upisanih birača. Međutim, iz biračkog spiska tada je izuzeto više od 1 milion kosovskih Albanaca s pravom glasa, uz objašnjenje da sprovođenje referenduma na Kosovu, koje je tada težilo nezavisnosti, ne bi bilo moguće iz bezbednosnih razloga. U preambulu je tada uneto, citiram, da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, kraj citata. Ta preambula neće biti tema referenduma koji će biti održan 16. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. Nedavno je kod Doboja počela izgradnja novih 6 km dionice autoputa na međunarodnom koridoru 5C. Prema najavama, izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu trebalo bi da bude završena 2028. godine. Autoput se gradi kreditnim i donatorskim sredstvima Evropske unije. Prema ocjeni predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije, to je najbolji model finansiranja jer se uz kredite pod povoljnim uslovima dobijaju i bespovratna sredstva. Priča Arnesa Grbešića.
Izgradnja dobojske obilaznice, 6 km duge dionice autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu vrijedna je gotovo 190 miliona eura. Finansira se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj od 150 miliona te 2 donatorska granta Evropske komisije u ukupnom iznosu od približno 38 miliona eura. Prema najavama, završetak radova na toj dionici od dobojskog naselja Kostajnica do Putnikovog brda očekuje se krajem aprila 2024. godine. direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj u Bosni i Hercegovini Manuela Nesl.
Of course I also hope that...
Ja se također nadam da ćemo veoma uskoro moći da vidimo i da su odobreni grantovi na državnom nivou za ostatak izgradnje i produžetka radova i da ćemo nastaviti ovu uspješnu saradnju. Konačno, nadam se da ćemo do 2028. godine uspjeti u potpunosti da završimo ovaj koridor.
Autoput na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu dug je blizu 330 km, a povezuje i Jadransku luku Ploče u Hrvatskoj sa glavnim gradom Mađarske Budimpeštom. Kamen temeljac u Bosni i Hercegovini položen je 2000. godine, a do danas je izgrađeno nešto više od 100 km autoputa. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
Moramo priznati da smo posle nekoliko ili više godina nesnalaženja u realizaciji ovog projekta koje smo potrošili u mijenjanju trasa ovoga koridora, mijenjanju projekata, do traženja najadekvatnijih izvora finansiranja, potrošili neko značajno vrijeme.
Šef kooperacija u delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini Stefano Elero.
Koridor 5C je najznačajniji međunarodni pravac koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, ali se isto tako nadovezuje i povezuje i sa međunarodnom mrežom puteva koji ide od Luke Ploče prema srednjoj i sjevernoj Europi i svakako da će, kada bude u potpunosti izgrađen, da će doprinijeti boljoj povezanosti, boljoj trgovini i da će sve u svemu imati jedan pozitivan učinak, pozitivan efekat na cjelokupan ekonomski razvoj.
Sa Evropskom unijom Bosna i Hercegovina je dobila najbolje i stabilne izvore finansiranja ovog međunarodnog projekta, dodaje predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija.
Pod Evropskom unijom naravno podrazumijem i sve financijske institucije koje dolaze iz Evropske unije, EBRD i EIB. Na ovaj način smo dobili sistem financiranja u kome uz kreditna sredstva zaista odličnim uslovima imate i grant sredstva za svaku od tih dionica. I to je ono što se pokazalo kao odličan način financiranja.
S druge strane, evropski zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država često ističu da je korupcija među najvećim problemima u Bosni i Hercegovini, a na pitanje Radija Slobodna Europa da li su do sada zabilježene financijske malverzacije u trošenju sredstava namijenjenih za izgradnju autoputa na koridoru 5C, Stefano Elero iz delegacije Evropske unije ovako je odgovorio.
We haven't received so far.
Do ovog trenutka nismo dobili nikakav dokaz vezano za bilo kakvu zloupotrebu ili neku drugu aktivnost. Osim toga, mi smo u procesu da uvijek vršimo nadzor nad svim aktivnostima i imamo veoma stroge interne procedure vezano za kontrolu trošenja tih sredstava. Dakle, u okviru Europske unije postoji jedna posebna jedinica koja se zove OLAF i koja je zadužena upravo za nadzor nad trošenjem svih sredstava Europske unije.
Izgradnja koridora PC kroz Bosnu i Hercegovinu je u nadležnosti njenih entiteta. Dobojska obilaznica je druga dionica kroz Republiku Srpsku. Prije 2,5 godine počeli su radovi od petlje Johovac do petlje Rudanka. I ova dionica je duga oko 6 km. Direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
U pripremi je isto tako treća faza, do kraja godine bi trebao da ide tender za dionicu od Tovire do Vukosavlja, 35 km i to planiramo da krenemo sa radovima negdje sredinom iduće godine.
Evropska unija i njene financijske institucije nisu jedini financijeri izgradnje autoputeva u Republici Srpskoj. Predstavnici vlasti u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu potpisali su koncesioni ugovor sa kineskom kompanijom Shandong High Speed o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor. Detalji tog ugovora još nisu sasvim poznati. Entitetski ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić.
Nije uopšte isti oblik financiranja kao što je to na koridoru 5C. To je koncesioni ugovor, a ovo je kreditno financiranje za koje se zadužuje Republika Srpska.
A izgradnju prve dionice autoputa na koridoru 5C kroz ovaj entitet prati i nezadovoljstvo građana zbog ponuđenih otkupnih cijena za njihovo zemljište koje je bilo predmet eksproprijacije, govore Miroslav Lazić i Simeon Bukelović iz okoline Doboja.
Naši vještaci iz entiteta Republike Srpske vještače zemljište od 9 do 10 konvertnih maraka, a u našem komšiluku udaljenom 2 do 3 km, susjedna komšiluku kako već, su cijene 5 do 6 puta veće, od 40 do 50 maraka.
Nikakve oštete, ništa nisam dobio, to je sve po sudu, se vrti u krug već 2 godine, oko toga se vrti, niko ne dolazi, niko ne plaća, niko ništa. Vještak je vještačan 9,80 km-ova, ali na to ne pristajem i ne pristajem pravobranilaštvo. Pravobranilaštvo obara tu cijenu još dole niže, meni su uzeli oko 6 ulma zemlje. Nezadovoljan sam s tom cijenom zbog toga što u mene je prva i druga klasa zemljišta. Došli su do cijene 9,80, a vamo u putnikom brodu u Albegovcima je cijena 5. klase 35 maraka. Pa me sad zanima najviše ko je, kako, na koji način ti gore dobijaju toliku cijenu po kvadratu, a mi u prve klase zemljišta u objektivno ko sviju je, mještana dole dobijamo do 10 maraka. A prvo je bilo u startu cijena 3,5 marke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine, jednom od dva entiteta u BiH, pripremljen je prednacrt zakona o jakim pićima, prema kojem će se svako ko proizvede više od 50 litara jakog alkoholnog pića godišnje ili 20 litara čistog alkohola, bilo za prodaju ili za vlastite potrebe, morati upisati u registar proizvođača. Oni koji se odluče proizvoditi radi prodaje morat će dodatno ispunjavati posebne uslove koji se između ostalog odnose na objekat, prostoriju, opremu, uređaje i stručni kadar. Tema Predraga Zvjerca.
Trenutno u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine postoji samo pravilnik o alkoholnim pićima. Muzafera Kalabušić, predsjednica je radne grupe za izradu navedenog zakona ispred spomenutog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa je kazala da se proizvodnja alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazi u takozvanoj sivoj zoni. Prema procjenama ministarstva, više od 60% proizvodnje i prometa jakih alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine tržišno je nekontrolirano. Marijan Šimić, koji živi u Gradašcu, općini na sjeveru Bosne i Hercegovine, je poljoprivrednik. Ima oko 150 stabala šljive, a kazan za destilaciju naslijedio. Kaže da je znao ispeći do 600 litara rakije.
Blizu sam entitetske granice, pa ću ja svoj kazan držat u Republici Srpskoj, to je 500 metara, a u Federaciji ću da uberem šljivu i da je pokisavim. Znači, prevezem tamo moj kazan, usput ću još nekome da ispečem. Znači, neće mi moći, evo, ako hoćemo takvi da budemo, neće mi moći sad ukrati.
Republika Srpska je krajem 2015. godine donijela zakon o jakim alkoholnim pićima kojima je regulirana ova oblast. Prema ovom zakonu, svako za vlastite potrebe može proizvesti alkohola koliko god želi. Nadležni inspektor u tom entitetu može mu oduzeti alkoholno piće i kazniti ga novčanom kaznom od 250 do 750 eura ako izlaže, oslužuje i prodaje ono što je proizveo za vlastite potrebe. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede su istaknuli kako oni koji peku rakiju u Federaciji neće biti registrirani kao akcizni obveznici, odnosno plaćati poseban porez, niti je predviđeno da se ograniči proizvodnja fizičkim licima. Razlika između ovog prijedloga zakona i onoga u Republici Srpskoj kažu, možda jedino u tome što su predložili da se proizvođač koji proizvode za vlastite potrebe više od 50 litara rakije godišnje trebaju upisati u registar proizvođača koji bi se uspostavio. Kažu da su se pri pisanju prednacrta zakona vodili i propisima susjednih zemalja i Europske unije. Hrvatska je, na primjer, pečenje rakije uskladila sa zakonodavstvom Europske unije i regulirala ga zakonom o trošarinama. Svi proizvođači moraju se registrirati. Vlasnici kotlova za pečenje plaćaju paušal od oko 25 eura godišnje na kotlove od 100 i više litara. Svako domaćinstvo pak može proizvesti 50 litara alkoholnog pića, na primjer rakije, ili 20 litara čistog alkohola za vlastite potrebe. Taj alkohol se ne smije prodavati. Za sve veće količine plaća se porez koji iznosi oko 6 eura po litru. Proizvođači i vlasnici kotlova moraju na kraju godine otići do najbliže carne te prijaviti pečenje rakije kao i količine koje su proizveli. Sena Davdičević iz Gradačca je zaradio penziju, a rakiju peče, kako je naglasio, za sebe, rodbinu i prijatelje. On smatra da u Bosna i Hercegovina ima i prečih stvari.
Oni će uvode porezi na smrt, znači ne isplati se ni umirat više, a šta je to je. Međutim, nisam to tako ozbiljno shvatio prvo iz jednog razloga, zato što prvi razlog je što smatram da nećemo nikad ući u Europsku uniju. Sa ovakvim političarima, sa ovakvim mentalitetom ljudi koji nas vode, nema ništa. Ima mnogo, mnogo prečih stvari koje će se najvjerojatnije buntom morati rešavati. A kamoli ovo. Da je iluzorno sad zaista o tome priča da u ovakvoj situaciji kad se ljudi bore za opstanak, za život, za sve živo, da razmišljati o takvom zakonu je po meni iluzom.
Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede ističu da se zakonom o jakim pićima, osim proizvodnje, želi urediti registracija, kvaliteta i zaštita geografskih oznaka, deklariranje i promet jakih alkoholnih pića, kao i druga pitanja. Slično kao što je urađeno zakonom o vinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Fondacija Infohaus i Udruženje građana Budućnost u okviru projekta Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja u porodici, koji je financijski podržala Evropska unija, pozvali su preduzetnike da se pridruže aktivnostima ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja, da postanu aktivni učesnici mentorskog programa Biznis Anđeli. Lokacije na kojima će biti razvijani mali biznisi su Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Modriča i Sarajevo. Zabilježila Azra Bajrić.
S obzirom da se skoro 90% žena žrtava nasilja nakon što iziđe iz sigurnih kuća vrati nasilniku jer nisu ekonomski osnažene, Fondacija Infohaus pokrenula je projekat čiji je glavni cilj pružiti ekonomsku podršku ženama žrtvama nasilja. Adin Šabić, PR menadžer Fondacije.
Kroz taj program biće osnaženo 18 žena žrtava nasilja da pokrenu vlastite biznise. Naime, već ranije mi smo podržali 18 žena žrtava nasilja subgrant sredstvima i dobili smo razne ideje za pokretanje biznisa, od, ne znam, usluga čišćenja, proizvodnje didaktičkih igračaka, proizvodnje bezglutenskih proizvoda itd. Projekat finansira Evropska unija, dodijeljeno je oko 100.000 konvertibilnih maraka ženama žrtvama nasilja. Mi smo tek na početku realizacije njihovih biznis ideja i tokom 2022. godine ćemo raditi da im obezbedimo opremu, da im obezbedimo dodatnu edukaciju kroz kurseve, tako da ćemo u 2022. godini raditi na maksimalnom osnaživanju žena.
Odlučnost i hrabrost žena da pokrenu vlastite biznise, bogatstvo ideja koje žele realizirati, ilustruju kako je bilo neophodno samo malo dobre volje i podrške. Adisa Ćosibegović iz Sarajeva jedna je od učesnica projekta.
Ja sam se odlučila za proizvodnju bezglutenskih slastica i proizvoda, odnosno zdravih i bezglutenskih slastica. Prezentovala sam svoju ideju, oni su to smatrali da je ok, da ima potencijal, da se može raditi, razvijati, da tako nešto treba u ovom momentu. Podrška ne izostaje naravno od prvog dana kad smo se prijavili, prošli smo i razne treninge i stali su iza nas onako baš da sve te ideje koje mi imamo, odnosno sve učesnice koje su prošle taj program, da se to uspješno realizuje. Ja lično se ne bojim, ne sumnjam ni uz kvalitet svojih proizvoda. Ovakav vid pomoći i podrške je zaista potreban i ženama i treba samo da se odluče na taj korak i bit će se u redu.
Implementatori projekta su pozvali poduzetnike i poduzetnice da se pridruže aktivnostima ekonomskog osnaživanja žena, žrtava nasilja, te postanu aktivni učesnici mentorskog programa Biznis Anđeli. Biznis Anđeli već su prepoznati kao vrlo bitan dio podrške realizaciji raznih poslovnih ideja. Javni poziv je upravo zatvoren, u Infohausu očekuju da će i u tom dijelu biti uspješni. Adin Šabić, PR menadžer Fondacije.
Želimo nastaviti biti podrška ženama, ali želimo da uključimo i ovaj privatni sektor, odnosno uspješne kompanije u Bosni i Hercegovini, koje bi izdvojile određeno vrijeme, projektno je to 120 sati, odnosno 15 dana na nivou jedne godine, koje bi posvetile ženama žrtvama nasilja. Ja moram samo da naglasim da je iznimno značajno da u današnjem vremenu imamo društveno odgovorne kompanije. Kompanije koje će tretirati jedne ovakve probleme. Nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini je izraženo svaka treća žena prema statistikama Agencije za ravnopravnost spola u Bosni i Hercegovini. Svaka peta žena trpi određeni oblik nasilja prema statistikama OSCE u Bosni i Hercegovini.
Podrška Biznis Anđela ženama žrtvama nasilja isključivo je na volonterskoj bazi i zasnivaće se na razmjeni iskustava i savjeta za razvijanje i održavanje tek pokrenutih malih biznisa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Podcaste zaviri ispod površine Glasom mladih i između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.